Velkommen til en ny episode I Radio Folkefond sin podcastserie Sidereventyr I Hardanger. Serien blir produsert og presentert av Kjetil Løken og Thorvald Kambestad. Lydtekniker Erlend Rønneid. I dag vi kommet til Lekve Gard I Ulvik for å snakke med Eirik Lekve Eie, som styreleder I Siderklinga.
Eirik, kan du først si litt om deg selv?
Nei, jeg jo, jeg driver jo gard her da, det sideri og gard her på Lekve, som andre generasjon som driver med sider. Jeg har overtatt bedriften til min onkel, Nils Lekve. Og så jeg jo I tillegg da styreleder I siderprodusentlaget I Hardanger, som da representerer 28 siderprodusenter I hele Hardanger.
Ja, og det jo derfor først og fremst vi her I dag, på grunn av at du styreleder I Siderklinga. Så det jo det vi kanskje kan begynne med, altså at Siderklinga, hva den?
Nei, Siderklinga da, eller det litt sånn todel, vi har jo på en måte litt to navn, Siderprodusentlag og Siderklinga, men det mye det samme. Siderklinga da representerer jo alle produsentene, I Hardanger. Og målet med denne klyngen jo nettopp å ha et samarbeid om kvalitet og utvikling, og ikke minst da videreføring av næringen vår. Sant? For det jo på en måte, jeg tror den ble etablert I 2008, som et lite produsentlag, da var det få medlemmer. Og målet med dette jo at den skal ha en samla felles visjon, men også da ha en plass der en kan jobbe med alt fra kvalitet til sensorikk og utvikling av næringen vår. Da. Så det på en måte en samleplass for alle produsentene.
Der brukte du et ord sensorikk.
Ja, det. Nei, altså vi har jo da et samarbeid med Nibio på Lofthus, og vi har jo hatt et prosjekt også, så går på dette med siderspråk, ikke sant? Det jo viktig å kunne fortelle noe om produktene dine når de når de kommer på flasker og skal ut til kunden, så må vi jo ha et språk som folk forstår. Ja. Og sensorikk jo også brukt I forhold til dette her med at den kan ha en sensorisk analyse, altså det vil si at folk smaker på det, et ekspertpanel smaker på produktet, for så sier noe ting om hva slags smaker, eller lukter, eller preferanser den enkelte sideren der. Så man har på en måte sensorisk og kjemisk analyse av sider som vi jobber med da i produsentlaget, som viktig for at vi skal være sikre på at, altså, kanskje det aller viktigste her jo at kvaliteten på alle produkter, altså alle siderne som blir produsert, holder en viss standard, sånn at ikke noen trekker ned for de andre. Så vi ønsker jo på en måte at, at all sideren som da merka med sider fra Hardanger, som en sånn, det jo en sånn geografisk beskyttet nemning, som vi fikk I 2009, som sier at det må være produsert I Hardanger, og det må være laget på 100% eple. Så målet her jo på en måte at vi ønsker at kvaliteten på all sideren som slippes ut, skal være god, og ikke en dårlig opplevelse for kundene da.
Men det, så det der sånn som foregår på forsøksgården, det da?
Ja, egentlig. Vi har jo ulike samlinger, og der har vi jo både, ikke bare produsenter I Hardanger, men det har jo vært produsentlag fra hele Norge som har vært med på disse her samlingene, som har vært I regi av Siderprodusentlaget og Nibio på Lofthus da.
Så det her knyttet til forskningen som der?
Ja, det det egentlig. Så det henger veldig tett sammen, og vi har jo på en måte også en de har jo en kjemisk lab der ute som teker da analyser av våre produkter og sier noe om innhold av sukker, alkohol, syre, etc. Så det jo på en måte viktig for oss også at den næringen og verdiskapningen som blir der også da, I Hardanger da.
Sa du hvor mange medlemmer det var?
Ja, vi 28 produsenter som medlem. Det jo produsenter I Hardanger. Da. Noen store produsenter, noen mindre, noen bare sånn personlige medlem. Men alle produsentene som I Hardanger I dag, som driver på, de med I Siderklinga. Så det jo viktig.
Og ja, Hardanger er da spredt ut over hele Hardanger.
Ja, det er jo, mesteparten er jo selvsagt på østsiden og vestsiden i Sørfjorden. Der er det brorparten av produsentene, men vi har jo også her i Ulvik, og så har vi ute i Kvam. Så det er liksom spredt i Eifjord, er det en produsent. Så, men hoved, eller... Den største andelen ligger jo ute i Sørfjorden nå, men det er som spredt utover hele Hardanger.
Ja, ja, er det produsenter, seriøse produsenter som har valgt å stå utenfor, sier dere Klunjo?
Ja, det er jo noen som har meldt seg ut av ulike årsaker, men da er det som regel kanskje også at de har tatt en annen retning, eller de har funnet ut at de ikke vil... satsa på sideren lenger, kanskje de vil bare drive med konsumer. Plus er det mange som har på en måte naturlige grunner. Jeg tror ikke, jeg vet i hvert fall ikke om noen som har på en måte meldt seg ut, bare for at de er så veldig uenige i måten det blir drevet på. Da. Så det handler vel mer om at noen, det har jo vært veldig mange etableringer, ikke sant, i de siste 10 årene, og noen runder kanskje av naturlige årsaker, mens noen der fant ut at dette var kanskje ikke det de ville satsa på.
Det der med altså å sikre kvaliteten, det har jo forstått har vært viktig i Sida-klinga. Hvordan foregår det?
Nei, i praksis da, så foregår det sånn at vi har et krav i Sida-klinga vår at det må foreligge både en kjemisk analyse, der vi sier at de tar en analyse på, ute på Nibio på Lofthus, pluss en sensorisk, sant? Så da vil en på en måte kunne avdekke ulike feil, sant? Det kan jo skje feil med en sider, sånn at vi får avdekt da, før da, kanskje produsenten har tappet dette opp på flasker og skal ha det ut på markedet. Så det er på en måte en sånn kvalitetssjekk, og det er jo på en måte også litt sånn at en må være ærlig på at feil kan jo skje med alle. Det er jo ikke sånn at du vet det hengt hvis du har laget en dårlig sider eller noe sånt. Så det er jo på en måte, intensjonene er jo gode her. Og vi har jo ikke lyst til at det skal bli sleppt en sider i markedet som har dårlig kvalitet, for da vil jo slå ut på alle sammen. Og så er en jo, etter hvert så har det vært til flere produsenter, så er en jo på en måte også en god sjekke, og at en kan smake på sider på tvers av produsentene, sant? Noen er naboer, da vil det være naturlig kanskje å spørre naboen, eller få noen andre med deg da, til å smake på produktene dine for å... Og få litt, ikke bare for å finne feil, men kanskje også for å få litt input eller høre litt sånn i forhold til hva de tenker om da. Så det er veldig sånn, det er et veldig sånn åpent og fint miljø da, der med stor takhøyde.
Men sensorisk kontroll eller test, altså smakstesting, har det folk som er... utdannet innen faget, eller da?
Ja, det er litt begge deler, for at det var faktisk ute en sånn søknadsrunde med å få tak i folk til dette panelet da. Så det ble plukket ut for folk fra litt ulike næringer med ulik bakgrunn, og det er en sånn bred sammensetning av folk som har ulike erfaringer da, men også pommelierer og sommelierer og spesialister på dette da, som kan på en måte gi et objektivt grunnlag også, sant? Det er jo ikke det lureste å kanskje ha med de som er i styret eller innad i laget, så man må på en måte prøve å dele det opp litt sånn at folk ikke føler at den blir tråkket på tæden, sant? Hvis det er naboen som skal stå for den sensoriske analysen, så kan det jo fort bli litt for tett på. Så det er sånn det er på en måte delt opp i dag da.
Hvordan har utviklingen i produksjonen våre?
Nå produserer vel, i 2024 så tror jeg vi produserte totalt i Hardanger, da 750 000 liter.
Siden. Ja. Og da, hvor mange tonn eple er det, for å si det sånn, eller?
Nei, altså, det er jo, vi kjøper vel, det er vel rundt en sånn 800 tonn vi kjøper fra mellom 700 og 800 tonn som blir kjøpt inn, og så har folk litt epler i tillegg selv, og i fruktdagene også. Men det meste parten er registrert inn der, så en sånn, jeg vil tro rundt 800-900 tonn blir da på en måte produsert sider av i Hardanger.
Og hva type äpple går da i
ja, det litt forskjellig, men det, stort sett så det jo Gravenstein, Aroma, Sommered, Discovery, og så det jo kommet litt andre äpplesorter de senere året som blir plantet til, blant annet litt Bramley Seedling og forskjellig sånn, og så det jo sikkert noen som bruker, men stort sett så det disse konsum-äpplene da, som heter brukte sider.
Ja, ja, så det ikke egne typer äpple til sider?
Nei, altså, det jo det som kanskje kjennetegner sideren for Hardanger, jo nettopp at den laget på konsum-äpple, ikke sant? Ja. Og det jo det som skjeler sideren også veldig fra fransk og engelsk sider, ikke sant? At vi har jo på en måte laget det på bordäpple, mens i Frankrike og England så har de jo tradisjoner for å bruke egne sideräpple då, ikke sant? Mm, mm.
Men la oss nå si modningsprosessen her i Aukanområdet i forhold til ja, Frankrike og England, det noe forskjell?
Ja, altså, vi ligger jo selvsagt lenger nord, så vi har jo annet klima, men den største forskjellen er jo at vi bruker på en måte andre, vi bruker på en måte de som de kaller for eating apples, ikke sant? De eteplene, ja. Og de har jo en helt annen smak, og syreinnhold enn disse her spesielle sidereplene nå, som gjør kanskje at den sideren som vi lager her, den jo mer veldig mange som smaker på den sier jo at de kan kjenne den rene eplesmaken, sant? Og det jo noe som du på en måte kan kjenne igjen når du et et eple. Så her det mer likhet i middel og smak. Altså folk kan også kjenne igjen smaken av et Discovery-eple, kan du faktisk kjenne i en side som vi lager på Discovery nå.
Kan du sette tydelig med at jeg bruker ete eple, hvis jeg er sånn, det er den store, største forskjellen til utenlandsk. Ikke at det har et annet klima, en annen modningsprosess av frukt her.
Nei, jeg tror egentlig, det største forskjellen sånn, er jo egentlig epletypen, ikke sant? Men ja. Så er det jo også litt sånn produksjonsmetode, og selvfølgelig da med alkoholstyrke, sant? I Frankrike så har de jo mye lågere alkohol på sideren enn vi har. De har jo for eksempel ikke lov å tilsekke noe sukker under gjæringen, så de vil aldri klare å få mer enn kanskje 5,5% alkohol. Mens vi har jo ikke noe regelverk for det, så vi kan jo lage sider i ulike alkoholklasser. Og det er jo litt utypisk, kanskje, hvis du sammenligner det med fransk sider.
Hvordan har utviklingen vært når det gjelder vekst i salget, hvis du tar liksom på...
Ja, nei, altså det begynte jo, jeg kan jo bare, nå har ikke jeg alle tal i hovedet, men jeg kan jo snakke liksom for et eksempel, og så min egen bedrift, så var det jo sånn at vi begynte jo for 21 år siden, sant? Og da produserte vi 2000 liter sider, og det var jo enormt den gangen. Og nå det 20 år senere så produserer vi vel rundt 150,000, sant? Så det har jo vært en voldsom utvikling, men det har jo skjedd gradvis, ikke sant? Så det har jo på en måte vært stigende kurve hele tiden, og så kom det jo mer produsenter. Første sideren kom jo på Vinmonopolet i 2006 fra Hardanger, og så har det jo kommet flere etterpå, og nå er det vel siste sjekken, så tror jeg det er rundt 90% av salget av norsk sider kommer jo fra Hardanger, fra Vinmonopolet. Så det er på en måte fortsatt ganske... Det er vi som er størst på nasjonalt plan. Så det har jo vært en stor utvikling, og det har jo kommet enormt mange nye produkt. Nå har ikke jeg oversikt over hvor mange ulike sider det finnes, men hvis vi snakker jo... det har jo kommet sider som ikke nødvendigvis er sider fra Hardanger, men sider med humle, for eksempel, eller med ei bærtilsetning, som har slått voldsomt an på Vinmonopolet. Og nå det jo faktisk humlesider fra Aga, er jo det som selger mest i hele Norge, desidert, av enkeltsider. Og det er jo kjekt at det er utvikling der også, men en ser også at preferansene til hva folk vil ha og hva de liker, det er jo også en trend som flytter på seg, så vi som produsenter også må på en måte henge med på det.
Men det der med produktutvikling, er det noe som de bare sørger for selv på de enkelte gårdene, eller er det noe samarbeid med siderklynger der?
Nei, altså sånn ren produktutvikling, så er det stort sett den enkelte produsent, men det er jo selvsagt mange som er tette og sparre og snakker i lag, ikke sant? Og så har vi jo blant annet et nytt prosjekt i Siderklunga sammen med Nibio, der vi skal se på på en måte mulighetene for fatlagring av sider, da. Det er jo på en måte ikke vært gjort i stor skala, det er gjort litt grann. Men da har vi et prosjekt sammen med Nibio, der vi skal se på ulike sidertyper, og så se hvordan de utvikler seg hvis vi lagrer dem på et eikefat. Ja, så der er det jo en spesifikt, kall det, brei produktutvikling som er litt mer sammensett, for, så alle produsentene kan bli med på det.
Ja, hvordan er det med framstøt, liksom eksport for utlandet og sånn?
Ja, nå har vi jo kanskje det største prosjektet som vi har hatt i sider klynga nå, da, det er jo at vi har jo vært inne en runde hos Innovasjon Norge, der vi har søkt om noe som heter klyngeprogrammet, som Innovasjon Norge utløser en gang i året, der vi har slått oss sammen med alle de andre siderregionene om å lage en nasjonal siderklynga, da, som ikke bare omhandler Hardanger, men som da tar hele spekteret i norsk sider. Og det er for at en ser at en ting er den der jobben vi har gjort med å prøve å holde kontroll på kvaliteten vår i Hardanger, men vi ser jo også at det er nødvendig å ta, ikke bare Hardanger, men ta hele norske sidermarkedet inn under en felles paraply, og prøve å få til et kvalitetssystem som gjør at ikke bare sideren fra Hardanger, men all sider som kommer ut på vinmonopol eller til restauranter, har en viss form for kvalitet. Og hvis, jeg tror at hvis vi skal få til det, så må vi på en måte slå sammen på tvers av regionene, for at vi er på en måte ikke store nok alene, og så er det jo dette med litt sånn politisk tyngde da, hvis vi vil påvirke litt, så er det mye lettere hvis en har en nasjonal klynga, sånt, og en flyer, da er vi jo, snakker vi jo kanskje rundt 50 produsenter som står sammen. Ja. Så da vil en på en måte styrke hele næringen, da, for det er jo på en måte litt sånn en relativt, det er jo en relativt ny næring, sant? Så vi trenger på en måte å stå sammen hvis vi skal få den verdiskapningen vi vil uttale.
Men du sa 90% av det som var på Pol, ja, kom her ifra Hardanger.
Ja.
Men
er det 90... Da snakker jeg om norsk side.
Eller? Ja, norsk side, ja. Er det 90... Har Hardanger 90% av produksjon av sider eller andre... salgsmuligheter, eller er det da med...
Ja, men nå er det liksom vanskelig å dele. Det er jo folk som selger sideren til andre plasser enn på Vinmonopolet, så det er på en måte ikke sånn at det er på en måte eneste på en måte gjeldende da, i Vinmonopolet. Det har jo... Mange leverer jo kanskje bare litt grann til restauranter og hotell og har mindre produksjon, men sånn overordnet av det som er på Polet, så er det av norsk side, så kommer 90% av det fra Hardanger.
Men er det... Kommer de etter andre regioner, at det vekser?
Ja, absolutt. Sogn er vel kanskje den regionen etter Hardanger som har vokst mest, men også Telemark, så de er på en måte, det er jo ingen tvil om at det kommer, men jeg tror det handler også litt sånn om, vi var kanskje på en måte, det er ikke rett å si heldig da, men vi var på en måte tidligere ute, og vi har flere, de tenker kanskje at i Hardanger, der har de på en måte, lange tradisjoner for det. Sånn, Telemark har jo ikke det, da kan de på en måte si at ikke de har, så vi lever nok litt på den tradisjonen, og så har vi jo klart hatt mange produkter i basisutvalget på Vinmonopolet som kommer fra Hardanger, og det er jo de som dreger på en måte lassen når det gjelder volum, da. Sant? For det er jo enten så er du jo i såkalt BU, altså bestillingsutvalg, da kan Vinmonopolene ta inn varene dine, men du har ikke fast hylleplass, men er du i et basis sortiment, så har du jo alle varene dine i de fleste vinmonopol rundt om i Norge, og da, det er jo det som på en måte dreger gårde da, og får salget opp med å være tilgjengelig i flest butikker.
Ja, men så har du jo det her med geografisk beskyttet merkevare også.
Ja.
Det betyr vel litt?
Ja, det gjør det da. Og det betyr egentlig, det er jo veldig mange som tror at da er liksom, hvis du setter det på flasken din, så selger du mye mer sider. Men så enkelt er det jo ikke, og da handler det på en måte egentlig mer om at den vil prøve å bevare, ikke minst verdiskapningen egentlig da, sånn at vi som bedrifter, og hvis vi får et mer salg på dette, er egentlig litt begrenset også i forhold til råvarene våre, de må komme herifra. Og det blir jo ikke samme side enn hvis du bruker epler fra Telemark eller Tyskland eller Polen. Så den er jo på en måte for å verne om den som heter da sider og hardanger, men vi har jo også andre produkter som ikke nødvendigvis trenger å ved epler fra hardanger, men alle er jo innforstått med og enige om at vi vil jo bruke alle eplene som er her, før en eventuelt må gå ut og få tak i noe annet. Så de fleste produktene er jo laget på epler fra hardanger, selvsagt.
Kanskje tesekings, andre typer frukter eller andre ting kan du tesekje før?
Nei, altså i sider fra Danger så må det være 100% eple. Du kan ikke ha oppi, du kan ikke ha 1% aprikos eller blåbær eller bringebær. Da, da har ikke du lov å bruke den beskyttede nemningen. Altså den er ganske streng, den nemningen vår. Men hele poenget her er jo at vi skal på en måte verne om det som er for gammelt og sider for hardanger, det er jo på en måte da å gjøre eplemost og ikke noe andre bær eller frukter i da. Mm. Så, og det er klart at når vi ser ut på den internasjonale marknaden, så har jo kanskje et sånt stempel enda mer verdi enn det har her i Norge, for der er de kanskje litt mer kjent med sånne type beskyttende emninger da. Mm. De har jo da i Frankrike har de flere, sant? Champagne i Calvados, så de Så der er kanskje verdien per nå litt høyere enn den vil ha i Norge.
Hvordan har siderklynga jobbet og for myndighetene liksom, med lovgivning og sånt?
Nei, altså, det har jo vært gjort et enormt arbeid tidligere, altså lenge før min tid og jeg kom inn. Men da kanskje det mest viktige arbeidet var jo dette her å få påvirket politisk for å få lov til. Det var jo ikke før i 2016 vi fikk lov å åpne for gardsutsalget, men det har kanskje vært en av de største og viktigste sakene å prøve å jobbe med lobbyisme og prøve å påvirke politikere og få den endringen til å tre i kraft, så at den kom i 2016, da var liksom helt, jeg tror ikke vi hadde vært der med i dag hvis ikke den hadde vært der, for da åpnet jo også opp for at, men også på at før da så var det bare, kunne du bare selge varene dine på Vinmonopolet. Mens mange av produsentene rundt om her har jo bare et lite gardsutsal, og så satser de kanskje ikke like stort på vinmonopol og sånt, og da kan du jo risikere også at du, ja, hvis har du en sider som selger, plutselig teker veldig av, så krever det jo store volym, sant? Og det er kanskje ikke alle som har lyst til å gjøre det, eller har muligheten til det heller, så det var veldig bra at det kom, og ikke minst at det hang sammen med at du må faktisk ha en gard, og du må ha 30% egenproduksjon for å få lov å ha dette utsalget ditt da. Så du kan ikke bare starte opp et utsalg langs vegen en eller annen plass, bare for at du har lyst til å selge en side. Så det er på en måte tuftet på landbruket da. Og da tror jeg også er helt essensielt nå når de snakker om at de kanskje også vil tillate at du kan få lov å selge brennevin på garen din. For det er jo per nå ikke lov, det er kun Vinmonopolet som kan selge.
Ja. Er det andre ting en ser før seg en kan utvikle når det gjelder altså lovverket da, med, du sier brennevin, der er det ikke i mål hvis det er det ønsker kanskje?
Ja, nei, jeg tror, sånn politisk da, så tror jeg arbeidet, og da har jeg på en måte snakket om at kanskje hadde vært lettere om man var i nasjonal klynge, det er jo prøve å få påvirket og gjort om litt på det her alkoholreklameforbudet da, for det er jo en stor bøygen for oss som produsenter, for det henger egentlig ikke med i tider da. Du har jo ikke lov å reklamere for egentlig, eller du har jo egentlig ikke lov å reklamere for noen ting som har assosiasjoner til alkohol. Så hvis det er en som sitter her ute på altanen min med et glas, da kan vi eplemost eller hva det er, så blir det tolket i verste mening hvis jeg da deler dette i sosiale medier. Så vi ønsker jo å få lov å bli anerkjent da, når vi er med i konkurranser i utlandet, og det er mange produsenter i Hardanger som har hentet hjem priser for produktene sine, men vi får jo ikke lov å bruke det i noen form for marknadsføring i Norge, fordi at da er det indirekte alkoholreklame.
Ja, det er så strengt, ja.
Ja, så det er jo en viktig del at den på en måte, vi er jo selvfølgelig införstått med att det inte man kan driva massa reklam med alkoholprodukter. Det är inte det jag snackar om, men det är lite sån paradoxalt när en journalist i VG kan slå upp rätt för 17 maj helsida aviso med denna må du köpa till 17 maj.
Ja.
Sant? Så så med önskar liksom och i alla fall ha en dialog och se på vad man kan kan göra för att vi ska kunna i alla fall ha lov att visa fram produkterna våra på en lite annan måte än det idag.
Ja, Torvald, har du några fler frågor?
Egentligen inte. Och men jag kan hända du har fler svar för om jag inte har funnit frågor.
Ja, jag kan ju säga så att bara för att ha lite sånt tal då, så kan jag ju säga att nu har jag såg på någon tal ifrån för exempel hvis du ser ifrån 2012 på Vinmonopolet då, så blev det sålt 24 000 liter med norsk cider. Och i 2024 så blev det sålt 360 000 liter på polet, sant? Så det har varit en stor ökning och så har du gårdsutsalet, där kom ju vi har ju inte några målingar. Jag har ifrån 2021 då var det 100 000 och i 2024 var det 130 000 liter. Så alla pilarna jag har på något sätt alltid pekat upp, men nu ser jag kanske också på det att vi kommer ju till att komma upp till ett punkt där det flatar ut, sant? Det vill ju aldrig bara växa i himmelen. Därför är det ju viktigt att jobba för nya marknader, ikke sant? Och då kanske är ju den här exportdelen kanske en av de viktigaste, för där är det väldigt väldigt lite. Jag tror det blev av norsk sida totalt i fjol, så tror jag kanske bara 3000 liter som blev exporterat, sant? Det är ju ingenting.
Men är det på grund av att det inte blir satsat mycket, men eller är det för att ja, det är vanskeligt att komma in på?
Ja, det är bägge delar egentligen. Det är ju en kombination att det har ju på något sätt inte fått satsa något särskilt på heller, för det har ju på något sätt inte varit nödvändigt när man har haft möjligheterna, så taket för att sälja sidor i Norge har på något sätt inte varit helt uppnådd ändå då, sant? Men nu börjar det liksom att stramma sig till, och då ser man att det, hvis den enkelte producenten ska öka i volym eller upprätthålla salget sitt, så må man kanske, när konkurrensen blir skärpad, så må man finna nya marknader. Och då är det ju, export är ju en väldigt fin ventil att ha. Men det kräver ju väldigt mycket arbete då, av den enkelte producent. Så vi har ju också haft projekter i sidaproducentlaget där man har jobbat med export och sett på kartläggning av olika land, hur det ska gå fram, var i kontakt med Innovation Norge. Så det är ju en del sådana ting som är käckt att ha ett producentlag eller klynga till att jobba med. Då, för att hvis den ska grava sig in i alla dessa här papperen och lina, så blir det fort tungvind. Så den är helt, en må inte tänka så mycket på att hvis man står samman så får han kanske sälja mer än mig. Så det är ju fort att tänka så. Men den måste tänka på att den totala värdien, den vill vara bra för alla på sikt. Så man måste liksom sätta sig själv lite till sidan och så tänka på fällskapet. Och jag tror det blir viktigt nu för vår del och för Hardanger sin identitet och del, så tror jag också att det handlar också lite om att vi var ju först ute med den sidan, och nu tror jag vi må också passa på att positionera oss i den vidare utvecklingen som går mot detta med export. Och vi har ju inte bara, det är ju inte bara på något sätt sidan du kan sälja ut i världen när du ska sälja produkten ditt. Det är på något sätt hela, nu känner ju turisterna som har besökt Hardanger, de är ju nästan lika upptagna av att gå tur och se på naturen som den lokala drycken, så du kan spela på det i tillägg då när du ska ut i både Europa och längre bort och visa fram produkterna dina då. Så tror jag då snackar man på något sätt som ett lite sånt bredare perspektiv, att med som producenter, och då tror jag snackar på vägna av alla producenter, om de ligger i Øyfjord eller Ulvik eller ute i Sørfjorden, så handlar det ju om värdeskapning i den bygden med bur i också. Det är viktigt. Mm. Att vi vill få turister till att övernatta en natt extra på hotellet, vara en dag längre, antingen det är i Odda eller på Lofthus, ikke sant? Och lägga igen pengar hos andra näringsdrivande också. Det och är ju en viktig värdeskapning som man har med sig.
Men där är det har förstått att sidaklinga har haft en roll där när det gäller turismen då.
Absolutt, og det er jo for at vi har på en måte kunnet tilby pakker som både hotell og andre reiselivsaktører kan selge, da, videre selge, sant? At de kan ha en sidersmaking, eller de kan få en omvisning på garen, eller andre ting som folk måtte ønske. Så da handler jo på en måte om å ha et tilbud, og det er jo viktig for eksempel sånn så med de lokale hotellene, ikke sant? At de har kanskje fjellturer, det er paddling på fjorden, men også at du kan få besøke en sidergar og få en omvisning og litt historiefortelling.
Ja, da har jeg siderløypa, har jeg forstått.
Ja, vi har fortsatt Norges eneste frukt- og siderruta da. Og da har jo litt om at vi ligger jo veldig tett, det er 900 meter mellom tre garer, og da kan du på en måte, kan du gå den som heter da frukt- og siderruta, og den tror jeg ble etablert i 2010. Og det, vi har jo, ser jo at det er mer og mer populært for hvert år. Det vet jeg stadig mer rift om billetterne til den her sidersleppet som vi arrangerer om våren i mai. Blømingshelg og siderslepp. Så det også er jo en sånn ting som gjør at den trekker folk hit. Da. Og da genererer jo at folk kanskje bor på hotellet eller handler litt mer på butikken eller ja, den type ting. Så det, sånne ting også er viktige å ta med, og nå er det jo, skal ikke avsløre for mye, men det er jo blitt veldig populært med sånne her vinmaraton rundt omkring i verden. Mm. Så det er jo snakk om å lage det i Hardanger nå, men med kanskje litt mer fokus på, ikke så mye fokus på bare alkohol, men litt kanskje med naturen og opplevinger. Og så tror ikke jeg det er så nøye om du drikker sider eller litt eplemost, men at du kanskje også da får en liten smakebit av en lokal delikatesse, om det er litt hakkasteik, eller fjellaure, eller hardanger kling, eller potekake, eller sånn. Det handler jo om å skape engasjement i bygdene, sant? Så det er planer nå om å prøve å få til et sånt sider halvmaraton da, ute i Sørfjorden. Mm. Så det blir veldig spennende.
Ja, så for å summere opp, så kan man si at Siderklubben jo tenker seg av de oppgavene som kan være felles for hver enkelt, at ikke hver enkelt må finne opp kruttet selv, og at den også kanskje går litt i tenkeboksen på hva nye typer til tak.
Pluss at vi har jo ulike workshopper, og spesielt også sammen med Nibio, så prøver vi å ha ulike samlinger der vi tar inn produsentene får tilbakemeldinger om ting, og så ser vi på ting i fellesskap og jobber samlet mot et endelig mål. Og hovedmålet her er jo det, nettopp det med å få øket kvalitet i sider fra Hardanger. Det er jo kanskje et sånt nøkkelord. Det er da vi på mål. Og det er alle enige om at det vil en jobbe mot. Så for vi har per i dag ikke på en måte et godt nok system før å kontrollere det. Sånn. Så vi mangler fortsatt å få på plass en del sånn formaliteter. Vi har et system i dag, men vi jobber videre med å utvikle det, sånn at det kan bli enda bedre.
Ja, ja, det her var jo veldig interessant. Eirik Lekve, styreleder i Siderklynga. Så vi vil gjerne bare få takke for det intervjuet.
Eirik Lekve Eie.
Helt riktig. Eirik Lekve Eide.
Å oh, ja, ja.
Så, men ja, det var bare kjekt at dere kom på besøk, og at dere fikk komme deg på en tur til Ulvik. Det er alltid.
Flere episoder i denne podcast-serien kan du høre på radiofolgefond.no.